Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Deividas Stankevičius, tarnaujantis Vilniaus arkikatedroje. Šiandieną katechezės laidoje pašnekėsime apie Dievo apreiškimą. Panagrinėsime temą Dievo apreiškimas. Prieš mėnesį katechezės laidoje kalbėjome temą, kad Dievas yra pažinus, žmogus turi visas galimybės pažinti Dievą, užmėgsti su juo santykį, draugystės ryšį ir nuolat jį palaikyti. Tai šiandieną tęsime, galima sakyti, šitos didelės potėmės tęsinį ir kalbėsime apie Dievo apreiškimą. Tai kasgi yra tas Dievo apreiškimas? Kalbėjom apie tai, kad Dievas yra neregimas, visagalis kūrėjas, žmogui pilnai pažinti Dievą yra neįmanoma, nes tai yra absoliutas būtis, kuri viršė bet kokį mūsų suvokimą ir supratimą. Tačiau tai nereiškia, kad Dievas nenori bendrystės, tai nereiškia, kad mes jo negalime pažinti. Iš paties Dievo malonės esame apdovanoti ruožai savybėmis, kurie leidžia mums pažinti Dievą. Žinome, jog žmogus prieš didįjį nuopolį gyveno glaudžioje bendrystėje su Dievu. Jisai gyveno regėjimu rojaus būsenoj, kur nereikėjo didelių pastangų pažinti Dievą, žmogus matė Dievą ir galėjo nuolat tą santykį ir bendrystę palaikyti. Tačiau žinome, jog nuopolis viską suardo ir žmogus nutraukia tą ryšį su Dievu. Žinome iš pradžios knygos garsų į Dievo kreipimąsi, kur tu Adomai, kuris mums sąlyginai perteikia tą žmogaus pasislėpimą nuo Dievo. Pasislėpimą ta prasme, jog pats žmogus, norėjęs tapti tokiu kaip Dievas, kuris pats sprendžia, kas jo gyvenime yra gera, kas bloga, pats nutraukia šią bendrystę. Ir ši bendrystė, vaizdžiai tariant, sukuria tokį plyšį, ar ne, arba tokį tarpeklį, kuriuo žmogus atsiskiria nuo Dievo. Ir pats žmogus yra nepajėgus to tarpeklio įveikti. Žinome ir kalbėjome, kad nepaisant to, Dievas išlaiko savo meilę savo kūriniui, kaip kūrinijos viršūniai. Jisai trokšta susigražinti žmogų į šią bendrystę, šią draugystę su savimi ir dovanoti tą amžiną laimę. Amžiną laimę, kuri yra nekas kita, kaip neperskiriamas ir amžinas draugystės ryšys su Dievu. Tad gali kilti klausimas, kaip žmogus gali tą ryšį palaikyti, jeigu jisai pats jį nutraukė. Pats jį nutraukė ir pats negali atstatyti, pats įveikti to tarpeklio, kuris skiria žmogų nuo Dievo. Pats jisai tikrai to padaryti negali, tačiau į pagalbą skuba pats Dievas. Dievas, kuris, kaip žinome iš Šventojo Rašto, yra meilė, yra trijų dieviškų asmenų, toks tamprus meilės ryšys, kuris tą meilę neuždaro savyje, bet trokšta ją dalintis. Dalintis per kūrimą, per kūrinyje ir per bendrystę su visa kūrinyje ir įskaitant patį žmogų. Tai Dievas, kuris trokšta dalintis šią meilę, matydamas žmogų, kuris pasirinko gyventi be Dievo, o tai reiškia atsiskyręs nuo meilės, skuba jam į pagalbą. Ir šventajame rašte mes matome, kad Dievas visomis savo pastangomis siekia susigražinti žmogų į šią glaudžią bendrystę. Tai vyksta įvairiais tarpsniais ir kaip mes skaitome katekizme švento Irenėjaus Lioniečio pacituotus žodžius, Dievo žodis apsigyveno žmogui ir tapo žmogaus sūnumi, kad žmogui būtų įprasta priimti Dievą, o Dievui būtų įprasta apsigyventi žmoguje. Čia mes skaitome šiuos žodžius jau apie apreiškimo pilnatvę, kitaip sakant, apie patį Jėzų Kristų, antrąjį dieviškąjį asmenį, kuris prisiema žmogišką būtį tam, kad atpirktų jį, sutaikytų su dangiškuoju tėvu. Tačiau žinome, kad šventajame rašte tai yra Naujojo Testamento dalis. Naujojo Testamento dalis, kuri išpildo pilnai Dievo duotus pažadus. O kasgi vyksta iki Jėzaus Kristaus? Jėzaus Kristaus Dievas lygiai taip pat trokšta išgelbėti žmogų, užmegzti su juo draugystės ryšį ir nuolat tą draugystės ryšį su žmogumi stiprinti. Katalikų bažnyčios katekizmas tai vardina įvairiais Dievo apreiškimo tarpsniais. Tarpsniais, kurie įvardinami dar kitų žodžių, vadinamomis sandoromis. Sandoromis, kuomet Dievas stiprina ir sudaro tą sutartį su žmogumi, kaip pažada, kad jis, nepaisant jokių aplinkybių, žmogų išgelbės. Tai tas sandoras mes žinome bent šešias ir tai mums palengvina įvardinti tuos Dievo apreiškimo tarpsnius. Tai įvardinant juos galima būtų sakyti, kad turime pirmąją sandorą tarp Dievo ir Adomo bei Ievos, antrąją sandorą tarp Dievo ir Nojaus, trečiąją tarp Dievo ir Abraomo, ketvirtąją tarp Dievo ir Mozės, penktąją tarp Dievo ir Dovido, bei šeštąją tarp Dievo, Jėzaus Kristaus asmenyje ir visos žmonijos. Tai dar kartą grįžtant apie tai, kas tai yra Dievo apreiškimas. Apreiškimas tai yra Dievo meilės darbas žmogui, per kurį jisai pats save parodo žmonėms ir leidžia jį pažinti, o kartu įeiti į draugystės ryšį. Tad kalbėdami apie šios tarpsnius būtų mūsų šios laidos pagrindinis ir tikslas. Kaipgi Dievas per sandoras, vis gilėjančias sandoras, vis gilėjantį įsipareigojimą žmonijai, rodo savo meilę žmogui ir kaip ir šias sandoras jis kviečia į draugystę su savimi. Tai ir pradėsime nuo pirmosios sandoros tarp Dievo ir Adomo bei Ievos. Turbūt vertėtų pasakyti, kad ruošiantis šiai laidai rėmiausi be abejo Katalikų bažnyčios katekizmu, kuris pristato šią temą, bei Skoto Hano knyga Tėvas, kuris tęsė savo pažadus. Šią knygą tikrai rekomenduoju Marijos radio klausytojams. Jinai yra išleista Katalikų pasaulio leidinių. Taip ir vadinasi, Tėvas, kuris tęsė savo pažadus. Ir šioje knygoje daug plačiau galėtumėt susipažinti su Dievo apreiškimu žmonijai per minėtas sandoras, kurias plačiai ir detaliai nagrinėja ir atskleidžia autorius. Mes šioje laidoje pasitelksime tik pagrindinius punktus, kurie leistų mums suprasti patį Dievo meilės užmojį, per kurį jisai leidžia žmonijai pažinti patį save. Taigi, Adomas ir Ieva, sandora tarp Dievo ir pirmosios poros. Koksgi čia kontekstas? Žinome iš pradžios knygos, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, būtent kviesdamas į bendrystę su savimi. Jisai sukūrė žmogų, apdovanoja jį protu, laisva valia, apdovanoja tai, ką mes įvardiname asmens sąvoką. Žmogus yra asmuo, kuris kviečiamas į bendrystę. Kviečiamas į bendrystę pirmiausia su pačiu Dievu, kuris yra trijų dieviškų asmenų bendrystė, o iš čia kviečiamas į bendrystę su kitu žmogumi. Žinome, kaip ir laidos pradžioje minėjome, žmogus išgyveno tą bendrystę, pažindamas Dievą betarpiškai, regėdamas jį, jam nereikėjo jokių pastangų tą pažinimui daryti ir tai bendrystei palaikyti. Tačiau, kaip minėjome, įvyksta nuopolis. Įvyksta nuopolis, kuomet piktai dvasiai sugundant, žmogus suabejoja Dievu. Dievus suabejoja ir tai yra kertinis dalykas, kuris sugriauna bendrystės ryšį. Iš šios abejonės, iš šio nepasitikėjimo kyla noras tapti pačiam Dievu. Ir čia mes galim iš savo gyvenimo taip pat turėti tokį analoginį pavyzdį, kuomet mūsų tarpusavio santykiuose, kuomet mes palaikom draugystės ryšį su savo bičiuliais, draugais, pažįstamais, žinome, kad didžiausias pavojus arba iššūkis tai bendrystei atsiranda būtent tuo met, kada mes pradedame abejoti kito žmogaus ketinimais, norais mūsų atžvilgiu ir tai įneša tam tikrą pleištą į bendrystės ryšį. Ir čia jau turime dėti nemažas pastangas atskirti šitą nepasitikėjimą ir arba stiprinti draugystę su mūsų pančiais žmonėmis, arba ją apriboti, gal net ir visiškai nutraukti, jeigu matome, kad ta bendrystė mums yra, sakykime, pavojinga. Bendrystės ir draugystės atveju su Dievu yra kitaip. Dievas niekuomet mums nelinki blogo, jisai trokšta vien tik tai laimės, amžinos laimės mums. Ir ši bendrystė ir draugystė niekuomet su Dievu nebus mums pražutinga, priešingai. Ji mus ves į tą amžinąją laimę. Piktoji dvasia visuomet darys viską, kad ta draugystė su Dievu būtų nutraukta. Nes jos tikslas yra žmogaus pražutis. Kaip žinome, piktoji dvasia daro tai iš pavydo ir puikybės, iš pavydo žmogui, kurį Dievas sukuria kaip kūrinijos viršūnę. Žinome, kad pats Dievas iš meilės vėliau, siekdamas išgelbėti žmogų, priema žmogaus prigimti. Tai piktai dvasiai, kaip dvasiniai būčiai, yra nepakeliama, nes angelai buvo sukurti tarnystei, tiek tarnystei tarnaujant Dievui, tiek ir žmogui. O būdama dvasinė būtis, aukštesnė būtis už žmogiškąją, ji dalis tų angelų nepakelia šios misijos ir sukyla prieš Dievą, taip nupuldama ir tapdama iš gerų angelų piktosiomis dvasiomis. Tad piktoji dvasia, būdama toji, kuri trokšta žmogaus pražūties, stengiasi visais įmanomais būdais atskirti žmogų nuo Dievo. Nes žino, jog amžinoji laimė ir amžinasis gyvenimas būtent ir slypi žmogaus draugystės ryšyje su Dievu. Taigi, nepaisant šio nuopolio, Dievas trokšta žmonijos išgelbėjimo. Trūksta žmonijos išgelbėjimo ir atsižvelgiant į tai, kad žmonija neturėjo pilno pažinimo skirtingai nuo angelų, nežinojo pilnų pasiekmių, kurios buvo užtrauktos per šį nuopolį ir atsižvelgiant į Adomo bei Ievos gailestį bei gailėjimąsi dėl padaryto sprendimo, Dievas visais įmanomais būdais trokšta padėti žmogui. Žmogus nusigrėžia nuo Dievo, ar ne, ne pats Dievas apleidžia žmogų, bet žmogus, būdamas ir apdovanotas laisvą valią, tiesa suklaidintas, jisai savo sprendimu nusigrėžia nuo Dievo. Tai parodo žmogaus trapumą, bet kartu parodo ir jo norą susigražinti prarastą bendrystę su Dievu. Ir mes žinome pradžios knygos trečiajame skyriuje, 15 eilutėje, Dievo duotą pažadą: aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikonių ir juos palikonių. Jis kirs tau per galvą, o tu kirsi jam į kulną. Tai yra pirmasis pažadas, Dievo pažadas žmonijai, kad bus kažkas, kas sutraiškis gyvatės galvą. Pirmoji užuomina apie būsimą mesiją, apie tą, kuris atpirks žmoniją ir kuris sutaikins žmoniją su dangiškuoju tėvu. Tai aiški užuomina apie patį Jėzų Kristų, kuris laikų pilnatvėje išgelbės žmoniją. Tai šioje pirmoje sandoroje, apibendrinant, kuri yra sudaroma tarp Dievo ir pirmosios poros, tarp Ievos ir Adomo, mums kalba apie Dievo meilę, kad esame visi Dievo sūnus ir dukros, esame be galo Dievo mylimi ir esame kviečiami į draugystę su Dievu. Dievas pažada, kad šią draugystę jisai atstatys tarp žmogaus ir Dievo. Ir šios sandoros simbolis, kaip savo knygoje Skotas Hanas kalba, yra šabas, yra mums, katalikams, toji diena, poilsio diena, kuri yra skiriama mūsų bendrystei ir laikui su Dievu. Tai nereiškia, jog kitomis dienomis mes nesame kviečiami palaikyti draugystės ryšio su Dievu, bet šabas, poilsio diena, kuomet mes turime atokvėpio dieną nuo profesinių, darbinių reikalų, esame ypatingai kviečiami pašventinti tą dieną mūsų draugystės stiprinimui su Dievu. Antrasis tarpsnis arba antroji sandora, per kurią Dievas apreiškė save žmogui, yra sandora tarp jo ir Nojaus. Tai sandora jau su ne pirmąja pora, o su viena šeima. Su ne viena pora, bet su viena šeima. Žinome, kad kontekstas yra toksai, jog po Adomos ir Ievos nuopolio žmonija vis tiek grimsta vis į gilesnę nuodėmę. Žinome Kaino ir Abelio istoriją, brolžudišką istoriją, kuri perteikia mums ir tą labai svarbią žinią apie nuodėmę. Apie nuodėmę, kuri kiekvieno žmogaus gyvenime neša mirtį ir naikinimą. Taigi po Adomo ir Ievos, kuomet Dievas nepaisant nuopolio sudaro sandorą su juo, žmonija toliau grimsta į nuodėmę, ji nėra ištikima Dievui. Ir Dievas apvalo žemę per tvaną, per tvano vandenius, o kartu per sandorą pažada daugiau nieko met nesigriebti naikinimo žmonijos istorijoje ir kaip ženklą, taikos ženklą, sandoros ženklą parodo vaivorykštę. Vaivorykštę, kuri mums perteikia šios sandoros reikšmę. Dievas visuomet lieka ištikimas žmogui, net kai šis nusideda, kai žmogus savo gyvenimu yra neištikimas Dievui. Ir žinome iš teisinių dalykų sandorą, kurią galim sąlyginai prilyginti sutarčiai. Sandora, aišku, kad pranoksta suvokimą kaip teisinės sutarties, nes sutartis visą laiką turi abiejų pusių įsipareigojimus ir tuomet, kuomet viena iš tų pusių sutarties nesilaiko, toji sutartis yra nutraukiama arba praranda savo galiojimą. Sandora, skirtingai nuo sutarties, turi amžiną Dievo pažadą. Pažadą, kad Jisai bus nuolat ištikimas savo pažadams. Ir ši sandora tarp Dievo ir Nojaus mums simbolizuoja per tvano vandenis ne ką kitą, kaip paruošimą Kristaus atėjimui, konkrečiai per krikštą. Per krikštą, kaip per vandenį, žmogus pereina iš mirties į naują gyvenimą. Ir tai mums, galima sakyti, patvirtina 1 Petro laiško 3 skyriaus 20-21 eilutė, kurios sako, jog kai Nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė bestatant arką, kurią nedaugelis, tai yra 8 asmenys buvo išgelbėti vandeniu, ir jūs dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys, krikštas. Jis nėra nešvaraus kūno nuplovimas, bet Dievo maldavimas suteikti gryną sąžinę dėliai Jėzaus Kristaus prisikėlimo. Taigi, tvano vandenys ir žemės apvalimas, kuris pasaulis apvalytas, kuris buvo paniręs į nuodėmę, mums simbolizuoja būsimą krikštą, per kurį kiekvienas iš mūsų būsim apvalyti. Ir Dievas per šią sandorą su Nojumi, užtvirtindamas ją, perteikia vieną iš svarbiausių žinių, kad Dievas visada lieka ištikimas savo pažadams ir sandorai, net kai žmonija lieka jam neištikima. Dievas trokšta žmonijos išgelbėjimo ir jisai tą daro. Jeigu pažvelgsime į sandoras, tai matysime, kad ta kiekviena sandora apreiškia vis gilesnį Dievo pažinimą. Dievo pažinimą, per kurį savo ruoštu jisai plečia ir patį gelbstintį ryšio plotį, jeigu taip galima įsireikšti. Jeigu pirmąją sandorą, kurią mes turėjome tarp Adomo ir Ievos, buvo tarp Dievo ir pirmosios poros, tai čia mes antrojoje sandoroje tarp Dievo ir Nojaus matome platesnę sandorą tarp sandorą ir tarp Dievo ir šeimos. Dievas apreiškia, kad jisai yra mylintis, ne tik mylintis mus kiekvieną kaip savo sūnų ir dukrą, bet ir yra visuomet ištikimas, net kai mes tokie nesame. Trečioji sandora, kuri yra tarp Dievo ir Abraomo, ir tai yra dar platesnė sandora, einanti giliau, tai sandora jau tarp Dievo ir genties. Dievo poros, kur matėm pirmojoje sandoroje, ne tarp Dievo ir šeimos, bet tarp Dievo ir genties. Ir pagrindinė reikšmė šios sandoros, kad Abraomas tampa mums tokiu tikėjimo pavyzdžiu, prototipu. Mes žinome ir mums šventame rašte Abraomas iškyla kaip tikėjimo pavyzdys, kaip tas, kuris priešingai negu Adomas ir Ieva turi stiprų pasitikėjimą Dievu. Tai nereiškia, kad Abraomas neturi sunkumų savo gyvenimuose, savo gyvenime. Žinome, kad jis jų turi tikrai nemažai. Svarbus dalykas yra tai, kad Abraomas turi stiprų pasitikėjimą Dievu. Pasitikėjimą Dievu, kuris reiškiasi tikėjimu, paklusnumu. Paklusnumu, kuris reiškiasi atsiliepimą į Dievo kvietimą. Žinome, kad Abraomas yra kviečiamas palikti savo gimtąjį kraštą, tą nesaugumo jausmą įveikti, ar ne, turi palikti tą kraštą, prie kurio jisai yra pripratęs, kuriame jam viskas yra žinoma, pažįstama, tačiau Dievas kviečia jį į gilesnį tikėjimo ir pasitikėjimo santykį. Jis nori vesti jį naują žemę, pažado žemę. Jisai žada jam gausius palikuonės bei palaiminimą ne tik jam ir jo palikuonėms, bei visoms tautoms. Ir žinome, kad tas iššūkis, tikėjimo, pasitikėjimo iššūkis nebuvo lengvas Abraomui, nebuvo lengvas. Pirmas dalykas, paliekant savo gimtinę, savo kraštą, sekant Dievu, ten, kur jis įkviečia. Nelengva buvo jam patikėti pažadais apie gausius palikuonis. Beje, šios sandoros ženklas yra žvaigždės. Žvaigždės, kurios simbolizuoja Dievo pažadą, gausius Abraomo palikuonis. Dievas sako, kad jo palikuonis bus tokie gausius, kaip danguje esantis nesuskaičiuojamas mums žvaigždžių skaičius. Tas pažadas nebuvo lengvas Abraomui, nes žinome, kad pats Abraomas su Sara buvo nevaisingi, negalėjo patys susilaukti palikuonių ir turėjo tų silpnumo momentų, kuomet tikrai svarstė, kad Dievo tie pažadai yra vėluojantis ir neaiškiu jiems būdu, niekaip vis neįsipildo. Abraomas su Sara turėjo ne vieną atsarginį variantą, kaipgi tuos Dievo pažadus paspartinti, kad jie būtų įgyvendinti. Žinome, kad troškimas susilaukti palikonių buvo toks stiprus, kad vienas iš Abraomo palikonių gimė iš vergės, bet ne iš Abraomo ir Saros ryšio. Na, o kuomet Dievo planas pilnai išsipildė per Izaoką, kuomet susilaukė Abraomas ir Sara tikrai savo palikonio, kuomet Dievas kvietė paukoti savo sūnų, tai buvo stipriausias tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu išbandymas, kurį Abraomas išlaikė ir todėl yra vadinamas tikėjimo tėvu, kuris duodamas mums kaip pavyzdys, vedantis į pasitikėjimą Dievu, kuris gilina jau duotus pažadus, ar ne, kuris sako, kad yra ne tik mylintis kiekvieną iš mūsų kaip savo sūnų ir dukrą, ne tik yra ištikimas, kai mes tokie nesame, bet kartu moko ir sako, kad nepaisant sunkumų esame kviečiami mokytis tapti ištikimi Dievui patys per tikėjimą bei pasitikėjimą juo. Kartu stengtis atpažinti mūsų gyvenimuose tą būdą, kuriuo Dievas išpildo savo pažadus kiekvienam iš mūsų. Pirmiausia, būtent tą meilės pažadą. Meilės pažadą, per kurį jisai susigražina mus į draugystės ryšį. Taigi, ši sandora taip pat yra kaip ženklas paruošimui Jėzaus Kristaus atėjimui, pažadas apie tai, kad jisai bus palaiminimas visoms tautoms. Ir būtent per Jėzų ateina šio pažado įsipildymas, per Jėzaus kaip Abraomo palikonio, per kurį iš tiesų visos tautos gauna išganimą. Tai yra draugystės atstatyta, draugystės ryšį su dangiškuoju tėvu. Pradžios knygos 12 skyriaus 3 eilutė mums būtent apie tai ir kalba. Laiminsiu tave laiminčius ir keiksiu tave keikiančius. Visos žemės gentys ras tavyje palaiminimą. Per Abraomą, tiksliau per Abraomo palikonį Jėzų Kristų, kuris pilnai kaip Dievo sūnus, antras dieviškasis asmuo, yra paaukojamas, atiduodamas savo gyvybę tam, kad mes susigražintume amžinai gyvenimą prarastą per nuopolį. Ketvirtoji sandora, kuri kalba mums apie sandorą tarp Dievo ir tautos, tai sandora tarp Dievo ir Mozės. Apie šią sandorą kalba Išėjimo knyga ir pagrindinė žinia, kad Dievas savo tautą, išrinktąją tautą, jisai išveda iš vergijos faraonui, iš Egipto vergijos, kuri yra provaizdis visos žmonijos vergystės nuodėmiai bei piktai dvasiai. Po nuopolio visa žmonija yra pavergta prigimtinės nuodėmės ir žmogus pats įsilaisvinti šios nuodėmės negali. Reikalinga Dievo malonė. Ir išgelbėjimo provaizdis ir Dievo meilės atpažinimas, dar didesnis atpažinimas, apreiškimas, ten atpažįstamas per šią sandorą, kuomet Dievas per Mozę išveda savo išrinktąją tautą iš Egipto vergijos, išvaduoja iš stabmeldystės, iš kitos kultūros stabų ir kartu rodo, jog jis yra tikrasis Dievas. Dievas, kuris gelbsti, kuris dovanoja gyvenimą, kuris išlaisvina ir kviečia į tikrą draugystės ryšį, kurio centre turi būti ne stabai, bet Dievas. Dievas, kuris vienintelis gali padaryti mus laimingus. Ir šios sandoros ženklas yra durys. Durys, per kurias mes esame apsaugomi nuo naikinančio gaivalo. Žinome, kad prieš Paschą, prieš perėjimą, kuomet Dievas per Mozę išveda Egiptą per Raudonąją jūrą, jie ruošiasi šiam perėjimui ir valgo avinėlį, kurio krauju yra ištepamos kiekvieno hebrajų namų duris, per kurias neįeina naikinanti galia, kuri tą naktį sunaikina visus Egipto gyvūnų ir žmonių pirmagimius. Ir Dievas, kuris apreiškia per šią sandorą save, kartu per šią sandorą mums pasako ir kviečia mus į pasipriešinimą bet kokiai stabmeldystei savo gyvenime, į vis stiprėjančią draugystę su Dievu, pasitikėjančią draugystę su Dievu, per kurią Dievas mus apvalo, išlaisvina iš įvairių stabų ir pats dovanoja laisvę. Tam, kad žmogus gebėtų tą draugystę išlaikyti, jisai dovanoja dekalogą, jisai dovanoja 10 Dievo įsakymų, kurie yra kaip priemonė šiai bendrystei ir draugystei su Dievu palaikyti, pagalbinė priemonė. Penktoji sandora, tai yra sandora tarp Dievo ir Dovido, joje mes matom vėl gilėjantį ryšį, skirtingai nuo ankstesnių sandorų, tai nėra sandora tarp vien tik poros, nėra vien tik sandora tarp šeimos, nėra vien tik tai sandora tarp genties, ar sandora vien tik su viena tauta, bet per Dovidą Dievas sudaro sandora dar platesnė, sandora su viena karalyste. Šią sandorą Dievas duoda pažadą apie amžiną karalystę. Amžiną karalystę, kuri atsispindi garsiosiose švento rašto eilutėse, 2 Samuelio knygoje, 7 skyriaus 12-14 eilutėje, kurios kalba, kai pasibaigs tavo dienos ir tu atgulsi su savo protėviais, aš pakelsiu pa tavęs palikonį, kilusi iš tavęs, padarysiu tvirtą jo karalystę. Jis pastatys namus mano vardui, o aš padarysiu jo karališką sostą amžiną. Aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sūnus. Taigi per Dovydą jisai duoda pažadą, sandoros pažadą, amžinos sandoros. Sandoros, kuri yra išplečiama į karalystės lygį. Ir pagrindinė žinia šios sandoros yra ne vien tik jos amžinumas, bet kad žmonija įkvėpta šios sandoros gebėtų atgailauti už savo nuodėmes ir gebėtų priimti susitaikinimą su Dievu. Žinome garsųjį Dovido suklupimą su Bačeba, jo vėlesnius suklupimus, kuomet jis taip pat suabejojo, bei nepasitikėjo Dievu, tačiau atgailavo už šiuos savo suklupimus. Atgailavo už šiuos suklupimus, kurie kviečia ir mus, pažįstant Dievo meilės užmojį, nepaisant mūsų suklupimų, grįžti į bendrystės ryšį su Dievu. Šeštoji ir paskutinioji sandora, tai yra pilnatvės sandora, kuomet Dievas pilnai gyvendina savo išgelbėjimo užmojį su žmonija, yra sandora tarp žmonijos ir paties Dievo, tarp Dievo siūstojo savo sūnaus Jėzaus Kristaus ir žmonijos. Tai galutinė sandora, kuri apreiškia Dievo apreiškimo pilnatvę, Dievo pažinimo pilnatvę. Dievas atidavė viską, ką galėjo ir daugiau nėra nieko stipresnio, galingesnio už tą Dievo meilės žinią, kurią jisai palieka ir perteikia mums. Pats Dievas siunčia antrąjį dieviškąjį asmenį, kuris tampa žmogumi, prisiema žmogišką būtį, tam, kad mirdamas už žmonių nuodėmes, dovanotų amžinąjį gyvenimą bei amžinąją laimę. Ir tai yra pati giliausia sandora, kuri yra sudaroma tarp Dievo ir žmonijos, tai yra jo bažnyčia. Bažnyčia, jo Dievo mistinis kūnas su jo sužadėtinė. Mistinis kūnas, kurio galva yra pats Jėzus Kristus, o mes esame jo nariai. Visi tie, kurie priimame Jėzaus atpirkimo darbą, tampame jo kūnu, jo bažnyčia. Ir geriausiai turbūt išreiškiantys šitą sandorą šventojo rašto žodžiai atsispindi laiške žydams, kuomet Dievas aiškiai sako, kad atpirkimo pilnatvė ir jo apreiškimo pilnatvė reiškiasi per patį Jėzų Kristų. Jeigu norėtume aiškiau išreikšti, vaizdingiau išreikšti šitą Dievo meilės apreiškimo pilnatvę, sutaikinimo žinę, galime pasitelkti modernaus meno tokį kūrinį, kuris būtent vaizduoja šitą Dievo meilės užmojį. Tame meno kūrinyje galime įsivaizduoti, aš pabandysiu nusakyti žodžiais, žmonija po nuopolio atsiskiria nuo Dievo ir tas atsiskirimas, kaip sakėme, gali būti pavaizduotas praraja, didžiuoju kanjonu, jeigu taip įsivaizduotume, ar ne? Praraja, kuri yra neįveikiama žmogui, jis negali pasiekti kito prarajos krašto. Viename prarajos krašte yra ta šviesos, tiesos, meilės Dievo karalystė, kuriame yra trijų dieviškų asmenų meilės bendrystė, o kitame prarajos krašte tamsos pasaulio karalystėje vyrauja ta nuodėmė, nuodėmės karalystė, kurioje gyvename mes, laukdami po išgelbėjimo ir Dievo meilės pažado išsipildymo. Ir Dievas, reikšdamas savo meilės pilnatvę, atsiųsdamas Jėzų Kristų, sujungia šiuos du prarajos iškės kanjono krantus. Dievo karalystė su pasauliu, jeigu įsivaizduosim nukryžiuotą Jėzų Kristų ištiestomis rankomis, tai jisai jungia šį tarpeklį, kuris mums yra neįveikiamas, mes dangiškojo tėvo negalėtume pasiekti, bet Jėzus Kristus, atiduodamas gyvybę, dovanodamas mums amžinąjį gyvenimą, atpirkdamas mus iš nuodėmių kaltės, sujungia šį didįjį kanjoną, ar ne? Šį tarpeklį, taip sąlygiškai, jeigu taip įsivaizduotume, palengvindamas mums to tarpeklio įveikimą. Mes užmėgsdami ryšį per Jėzų Kristų ir palaikydami šį draugystės ryšį, susigražiname amžiną į gyvenimą, susigražiname jį čia, pradėdami gyventi žemėje. Na, sąlyginai, Jėzus Kristus, kuris jungia juos du tarpeklio krantus, galima sakyti, yra tarpininkas, per kurį Dievas Tėvas ištiesia savo ranką žmonijai, turėdamas nenutrūkstamą ryšį su dangiškuoju tėvu, jis laiko vieną ranką tėvo rankoje, o kitą tiesia mums čia, gyvenantiems pasaulyje, tam, kad įsikibę į jį, palaikydami šitą draugystės ryšį, mes juo gyventume. Tai ir būtų pagrindinė meilės pilnatvės žinia kiekvienam iš mūsų, kurią esame kviečiami priimti ir palaikyti savo kasdienybėje. Tiek būtų šiam kartui šioje laidoje, katechezėje, gvildenome temą Dievo apreiškimas. Per mikrofoną buvau aš, kunigas Deividas Stankevičius, tarnaujantis Vilniaus arkikatedroje. Dėkokime Dievui malda. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Linkėdamas Dievo gausių malonių, sakau sudie.